อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึง 11:30 น.นะคะทางไทย PBS Digital Radio ฟังย้อนหลังกันได้ที่ www.thaipbsradio.com วันนี้อยู่กัน3คนเหมือนเดิมนะคะกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์น้องวราดาทองจำนงและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากเช่นเคย
ใช่ค่ะ
เรื่องแรกของเราวันนี
้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อปลอมถ้าเกิดดิฉันพูดเรื่องว่าเนื้อปลอมเนี่ย
นึกถึง
อะไร
โปรตีนเกษตร
ประมาณนั้นเหมือนแบบเวลามังสวิรัติ
ใช่ค่ะในเทศกาลกินเจ
ใช่ใช
่ก็คืออันนี้ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีบริษัทที่ชื่อว่าโทเฟอร์คีคำนี้ค่ะมันมาจากคำศัพท์สองคำคำแรกก็คือคำว่าโทฟูที่แปลว่าเต้าหู
้อ
ีกคำนึงมาจากคำว่าเทอร์คีที่แปลว่าไก่งวงค่ะบริษัทเนี้ยเขาก็เลยมารวมคำนี้ไว้ด้วยกันเป็นบริษัทโทเฟอร์คีพอรู้ชื่อบริษัทแล้วเนี่ยพอจะเดาได้ไหมคะว่าเขาผลิตหรือจำหน่ายอาหารอะไร
ไก่งวงกับเต้าหู
้ไก่งวงแบบเต้าหู้แบบไก่งวง
เป็นเต้าหู้ที่ทำเรียนสีเรียนกลิ่นแล้วก็เรียนแบบ
ไก่เป็นไก่งวง
เป็นไก่งวงค่ะ
เป็นไก่งวงปลอมนั่นเอง
ใช่ไก่งวงปลอม
ถูกต้อง
ค่ะก็คือล่าสุดบริษัทเนี้ยค่ะเขาก็ได้ขอสิทธิ์ในการเรียก product ตัวเองเนี่ยหรือเต้าหู้ไก่งวงปลอมเนี่ยว่าเป็นเนื้อสัตว์กับสารในสหรัฐอเมริกาในรัฐอาคันซอ
คือจะขอว่าจะเรียกมันเป็นเนื้อ
ค่ะ
ทั้งที่มันไม่ใช่เนื้อ
ทั้
งที่มันทำมาจากเต้าหู
้ค่ะจริงๆแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นเนื้ออยู่แล้วว่าเป็นเนื้อสัตว์อยู่แล้วแต่ว่า
แต่อย่างนี้มันจะเรียกว่ามันก็ไม่เรียกว่าเป็นเนื้อสังเคราะห์ก็ไม่ได้นะ
เท่ากับว่าไม่บอกความจริงผู้บริโภคนั้นเนี่ย
ใช่ไหมเพราะว่าถ้าฟังว่าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยมันก็จะดูว่าแบบเป็นเนื้อสัตว์อ่ะ
ใช่
แต่ว่าบริษัทเขาก็บอกว่าเขาใช้คำนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยค่ะศาลของรัฐอาคันซอเนี่ยเขาเตรียมบังคับใช้กฎหมายที่จะสงวนคำว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์เช่นเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรอย่างนี้เท่านั้นก็คือเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชอย่างเต้าหู้เนี่ยก็ห้ามใช้คำว่าเนื้อสัตว์ใช้คำว่าเนื้อสัตว์ไม่ได
้ก็มาจากพืชก็ควรจะไม่ใช่เนื้อล่ะ
ค่ะ
จริง
ที่รัฐอาคันซอเนี่ยเขาออกกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยก็เกิดมาจากที่สมาคมผู้เลี้ยงวัวเนี่ยเขาขอผลักดันกฎหมายเรื่องนี้เพราะมองว่าพวกเนื้อปลอมพวกเนี้ยมันคุกคามอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของพวกเขาทำให้มีรายได้ลดลง
พูดตรงๆก็คือ
พอไปบอกว่าเป็นเนื้อคนก็อุ๊ยก็อร่อยดีนี
่ยังลูกค้ากันนั่นแหละ
แล้วก็กินแล้วก็โอเคสุขภาพดีอีกต่างหาก
ค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สถาบันอาหารสุขภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ระบุว่ายอดขายของเนื้อปลอมในปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็คือคนเราเนี่ยนิยม
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
ใช
่แต่ดิฉันคิดว่ามันก็เป็นไปตามแบบสังคมเดี๋ยวนี้เนาะคนนิยมหันมาเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเรื่องของการหันมาบริโภคสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์มากขึ้น
เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยที่แบบผลิตกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์มันเปลืองในเรื่องของปล่อยมลภาวะต่างๆนานานะคะ
ใช่ค่ะเหตุผลที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเนี้ยเขาให้กับศาลเนี่ยก็คือเขาระบุว่าจริงๆคนผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่ได้สับสนหรือเข้าใจผิดนะแต่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเรียนรู้แล้วว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพและยังทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเขายังบอกว่าการที่ห้ามไม่ให้เขาใช้คำว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการริดรอนหรือคุกคามเสรีภาพในการสื่อสารในการใช้คำเปรียบเทียบพังเพยประมาณนี
้มันก็เป็นอีกมุมนึงนะพูดถึงแต่ถ้าเรา
คือถ้าถามดิฉันก็ว่ามันก็ไม่ควรที่จะเรียกว่าเนื้อสัตว์นะใช่เพราะว่าในเมื่อคุณไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
คุณเป็นถั่ว
จริงๆอ่ะคุณเป็นถั่วค่ะคุณอย่ามาปลอมค่ะ
แต่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่กำลังนิยมกันเนาะ
ใช่ค่ะ
เนื้อปลอมหรือว่าเนื้อสังเคราะห
์ใช่คือพูดถึงเนื้อปลอมบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงแบบที่ทำมาจากถั่วนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับ เนื้อสังเคราะห์แบบในแลบ
ใช่ก็เริ่มเป็นสเต็กขึ้นมา
ใช่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเขาบอกว่าในอนาคตก็เร็วๆนี้อาจจะมีวางขายแล้วนะ
แล้ว
ก็อยากรู้เหมือนก
ัน
ว่า
เคยนำเสนอกันไปที่มีการใช้แบบเครื่องพิมพ์3มิติ
ใช่
พิมพ์เนื้อปลอมให้มันมีไฟเบอร์ให้มันมีเส้นใหญ่ข้างในเหมือนกับกินสเต็กเป็นชิ้นๆเออน่าตื่นเต้นสำหรับนวัตกรรมอาหารเหมือนกัน
ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนแบบอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสลองเนื้อเหล่านี
้เขียนมาเล่าให้เราฟังบ้าง
รสชาติเป็นยังไงดิฉันอยากรู้มาก
มันคงยังไม่มาถึงบ้านเราเร็วๆนี
้
รอฟังก่อน
ค่ะ
เป็นยังไงนะคะเรื่องสุขภาพมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสายตาด้วยนะคะเขาบอกว่าไอ้นิสัยที่ชอบบริโภคสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารขยะน้ำหวานน้ำอัดล
ม
เหล้าเบียร์หรือว่าแม้แต่การสูบบุหรี่เนี่ยคือทุกคนน่ะรู้ว่าควรจะเลิกแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เลิกกันง่ายๆ
จริงดิฉันคนแรกเลยค่ะ
น้ำหวานดิฉันตอบแทนเลย
ไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานขนมกรุบกรอบ
กาแฟก็ต้องใส่หวานคือทุกคนน่ะดื่มกาแฟก็ไม่ได้ดื่ม
ติดแล้วอ่ะ
ใช่แล้วหลายคนที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็อาจจะชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์สังสรรค์เข้าสังคมบ้างก็ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง
น
ะว่าเข้าใจแหละ
ไม่ออกกำลังกาย
เอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาคืนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีบุหรี่อีกที่หลายคนอยากเลิกแต่ว่า
เลิกยากเหลือเกินคือต้องใช้กำลังใจสูงมากเลยนะคะ
แล้วก็มีหมากฝรั่งอะไรที่เป็นตัวช่วยเยอะแยะสุดท้ายแล้วอะอยู่ที่ตัว
จิตใจเลยล่ะคือถ้าใจเข้มแข็งพอเนี่ยก็เลิกได้นะคือสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ใจค่ะ
บางคนไม่ใช้อะไรเลยก็เลิกได้ทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยอยู่ที
่
ความตั้งใจเนาะแต่ว่าล่าสุดมีตัวช่วยเขาบอกว่าเป็นผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Health and Place บอกว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพลมัตในอังกฤษบอกว่าการมองเห็นพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยลดความรู้สึกที่จะอยากทำในสิ่งที่ทำลายสุขภาพต่างๆให้ได้ให้เบาลงได้
จริงเหรอ
แปลกใจไหมแล้วก็ยิ่งมองเห็นสีเขียวๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกอยากจะกินของหวานอยากจะไปสูบบุหรี่เนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่
พรุ่งนี้วันเสาร์สิดิฉันไม่ได้ละ วันจันทร์หน้าดิฉันจะเอาสีเขียวๆมาติดเต็มโต๊ะเลยก็แบบเอาให้เขียวทั้งโต๊ะเลยค่ะ
เดี๋ยวซื้อกระดาษเขียวมาฝาก
จะได้ไม่ต้องกินอะไรละ
เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเห็นพื้นที่สีเขียวจากคือเรานั่งทำงานในตึกอย่างเงี้ยก็มองออกไปเห็นสีเขียวก็โอเคนะไม่จำเป็นต้องเดินออกไปอยู่ในสวนหรอกคือแค่เห็นแบบเนี้ยก็ส่งผลให้รู้สึกดีแล้วก็ไม่ค่อยจะอยากทำอะไรที่ไม่ดีกับสุขภาพเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีงานวิจัยหลายๆชิ้นเลยที่บอกว่าการไปสัมผัสธรรมชาติไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวต่างๆจะส่งผลดีต่อการรักษาสุขภาพแต่ว่างานวิจัยชิ้นล่าสุดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พิสูจน์ได้ว่าแค่มองเห็นไกลๆก็ช่วยต้านทานความรู้สึกอยากกินดื่มอยากเสพสิ่งบันทอนสุขภาพได้ใช่แค่ไกลๆก็พออ
ย่างนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่ถ้าได้ยินผลวิจัยตัวนี้รายงานฉบับนี้แล้วนะคะสนใจอยากจะเปิดร้านอาหารหรือว่าร้านจำหน่ายเครื่องดื่มเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงสีเขียว
ต้องตรงข้ามกันใช่ไหมต้องทำให้คนอยากกินก็มีกลุ่มทดลองกลุ่มตัวอย่างจำนวนนึงเข้ามาช่วยตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วยแล้วก็วัดคือแต่ละวันเนี่ยเจอพื้นที่สีเขียวในละแวกบ้านมากขนาดไหนมองเห็นมากขนาดไหนทีนี้ผลจากการเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวในบริเวณใกล้เคียงได้มากกว่า 25% จากในบ้านเนี่ยนะมองไปเห็นสีเขียวเนี่ยเขาสามารถควบคุมความรู้สึกอยากบริโภคสิ่งทำลายสุขภาพได้ดีเท่ากับคนที่ออกไปกลางแจ้งดีเท่ากับคนที่ออกไปใช้พื้นที่สีเขียวในชุมชนเป็นประจำไปเดินไปจ็อกกิ้งออกกำลังกายอย่างเงี้ย
แต่ดิฉันน่ะว่าถ้าสมมติว่ามาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะแล้วแบบถึงแม้ว่าจะออกไปวิ่งก็ตามนะคะแล้วก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวๆชะอุ่มนะกลับมาก็ยังอยากดื่มน้ำหวานๆนะคะ
เหนื่อย
มันร้อน
เมื่อย
มันร้อนจริงๆอ
าจจะมีผลก็ได้นะ
ด้วยสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยทำให้อดยากที่จะไม่กินน้ำหวานๆนะคะ
ใช่เพราะว่าทีมวิจัยเนี่ยเขาทำที่อังกฤษแล้วก็ไม่ได้พูดถึงปัจจัยในเรื่องของสภาพอากาศแล้ววันพูดถึงแต่เรื่องของสีเขียวมุมมองที่มีต่อระดับเรียกว่าเป็นทางจิตวิทยาเนาะระดับความรู้สึกของเรา
ใช่คือบางทีเขาอาจจะกำหนดปัจจัยแบบแวดล้อมต่างๆเพราะว่าเขาทดสอบในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมแบบนั้น
สุดท้ายก็คือ
พอมาอยู่ในแบบบางสภาพแวดล้อมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได
้ซึ่งสุดท้ายเขาก็ฝากไว้ว่าคือทางการรัฐบาลต่างๆเนี่ยอยากให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ในเขตเมือง
แต่อันนี้ดิฉันสนับสนุนเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำบ้างอะวันก่อนเจอชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งค่ะมาคือดิฉันก็นั่งจะไปกินข้าวนี่แหละแล้วก็นั่งรอร้านเปิดใช่ไหมชาวต่างชาติเดินเข้ามาถามแล้วก็จะไปสถานที่หนึ่งแล้วเขาก็เลยมาขอข้อมูลกับดิฉันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ที่กรุงเทพประมาณ1เดือนจะทำอะไรดีคือสนใจอยากจะไปแหล่งแบบแหล่งที่เป็นชุมชนแล้วก็มีเหมือนกับเชิงวัฒนธรรมไปศึกษาวัฒนธรรมของไทยอะไรอย่างนี้ดิฉันแบบนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกในกรุงเทพหายากจริงๆมีแต่ห้างสรรพสินค้าน
ั่นสิ
เขาบอกว่าแบบอาร์ตแกลเลอรี่แบบที่จะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะหรือมีแหล่งทางด้านวัฒนธรรมที่ให้เขาไปดูหรือว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีที่ไหนบ้างเขาก็ขอคำแนะนำดิฉันก็แบบโอ้ยในกรุงเทพหายาก
ม
ี
ย่านราชดำเนินมีย่านใจกลางเมือง
ก็จะเดินทางยากนิดนึงออ
กมาจากนั้นก็จะไม่มีละ
ใช่เรื่องของพื้นที่สีเขียวเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะน่าเสียดาย
เป็นสิ่งที่นักวิจัยเขาฝากไว้สำหรับภาครัฐเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะไปต่อช่วงหน้าค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
ที่ต้องฟังทุกวัน14นาฬิกา3รายการดีที่ให้มากกว่าแค่ฟังเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์เพลงสากลเก่าบอกเรื่องผ่านการเล่าจากเพลงและศิลปินในรายการดนตรีการโดยบรรยงสุวรรณพอง
Love, love will keep us together
I tasted your sweet lips thrillTo my fingertips.
วันเสาร์ชั่วโมงดนตรีและเพลงคลาสสิกที่เล่าผ่านคนดนตรีในรายการ Gen Z and Classical Music โดยณัฐฐาควรขจรวันอาทิตย์เปิดความรู้และประวัติเส้นทางดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเล่าและเล่นในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Ways ฟังเพลงและดนตรีได้ที่นี่ไทย PBS Digital Radio หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS
เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเพราะความห่วงใยเราจึงจะคุยให้คุณได้ฟังกับเรื่องราวสุขภาวะสุขภาพในรายการโรงหมอและโรงหมอสุดสัปดาห์ทุกวัน10นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังผ่านออนไลน์ www.thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2รายการหน้าต่างโลกนะคะอ่ะก็คุยกันไปหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องสุขภาพยังมีอีกเป็นเรื่องของการกินเค็ม
ค่ะ
ซึ่งรู้กันอยู่ว่าไม่ดีเน
าะ
ค่ะแล้วก็มีอยู่ที่นึงใช่ไหมคะที่เขากินเค็มกันหนักมาก
ใช่ค่ะที่ประเทศจีนค่ะโดยผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติล่าสุดนะคะพบว่าชาวจีนเนี่ยบริโภคเกลือถึง 10.7 10.9 กรัม
10.9 กรัม
ต่อวัน
10กรัมก็เยอะเหมือนกัน
เกือบ11เนาะ
ใช่ค่ะซึ่งจำนวนเกลือพวกนี้เนี่ยมาจาก1เกลือที่ปรุงเข้าไปในอาหารที่เรากินในแต่ละวันและก็2เป็นเกลือที่ไว้ใช้หมักพวกผักหรือเครื่องปรุงต่างๆในจีนใช่ค่ะแล้วเป็นอาหารที่คนจีนเนี่ยนิยมบริโภคกันมาก
คือแต่เช้าเขาก็กินแล้วไงเขาต้มกับพวกแบบ
ใช่ค่ะผักดองผัก
น
ี่
นั่นดองเค็มอ่ะ
ใช่ค่ะงานวิจัยเนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าการบริโภคเกลือเนี่ยหรืออาหารเค็มมากๆเนี่ยจะส่งผลทำให้คนเราเนี่ยมีภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นเนื่องจากเกลือเนี่ยมันจะทำให้สมดุลของเหลวในเส้นเลือดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจนอาจจะทำให้เกิดภาวะของความดันโลหิตสูงได้ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะนำไปสู่โรคต่างๆมากมายเช่นโรคหัวใจโรคความดันซึ่งโรคหัวใจโรคความดันแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองแตกเนี่ยเป็นสาเหตุของการตายของประชาชนจีนถึง 40% ค่ะ
เยอะนะ
ค่ะแล้วก็
นำมาสู่หลายโรค
ใช
่ค่ะแล้วดิฉันก็ตั้งคำถามสงสัยว่าแล้วคนไทยล่ะบริโภคเกลือต่อวันเนี่ยประมาณกี่กรัม
นั่นสิ
ก็คือ 10.8 น้อยกว่าจีนแค่1มิลลิกรัม
น้อยกว่าแค่นิดเดียวเอง
ใช่ตาม
หลังเข้ามาติด
ๆแต่ว่าจะว่าไปอาหารไทยกับอาหารจีนเนี่ย
คล้ายกัน
ใกล้เคียงกันมากเพราะว่าเมนูหลายๆอย่างที่เรากินกันบ้านเรานี่แหละก็เป็นเมนูที่เป็นอาหาร
ได้รับอิทธิพลมาเยอะอีกอย่างนึงอาหารไทยเดิมเองอะอย่างน้ำพริกอะไรต่างๆนานาหวานจัดเค็มจัดอาหารไทยเป็นอาหารรสจัดถูกปะ
คือใช่
เติมน้ำปลาเติมน้ำตาลไปปรุงก๋วยเตี๋ยวกันทีเนี่ยโอ้โหนั่นแหละ
น้ำตาลหมดไปครึ่งถ้วย
นะ
อันนี้ไม่ใช่ดิฉันนะแต่เคยเห็น
ค่ะซึ่งจำนวน10กรัมเนี่ย10กรัมกว่าเนี่ยเป็นปริมาณที่เยอะมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่ UN แนะนำไว
้
ที่5กรัมต่อวันอ๋อ
เพิ่มเท่าเลยอ่ะ
ใช่ค่ะมากกว่าเท่านี้ค่ะ
แล้วก็นำมาสู่โรคต่างๆอย่างที่บอกไปความดุความดัน
จีนอ่ะไม่ใช่แค่เค็มอย่างเดียวนะมันด้วยนะ
ถูกกำลังจะบอกว่าปีที่แล้วมีโอกาสไปปักกิ่งมาทุกมื้อคือมันอร่อย
มันอร่อยใช่มันอร่อย
แต่มันจริง
ๆน้ำมันแบบน้ำมัน
ก็จะมีผัดมีผักให้กินทุกมื้อมีข้อดีตรงนี้
ผักอร่อย
ใช่เป็นที่ที่แบบได้กินผัก
ผัดน้ำมัน
ใช่รสชาติดีนะแม้ว่ามันจะมันแต่สุดท้ายแล้วก็คือ
และเค็ม
ใช่
เขาใส่เค็มกันหนักจริงๆนะ
ก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะเราอาจจะเป็นคนกินเค็มด้วยแต่นั่นแหละอันตราย
แต่คนไทยหลายคนติดเค็มนะเพราะว่าอย่างที่คุณมิ้นถาบอกว่าบ้านเราก็
ใช่ย่อย
ก็ใช่ย่อยนะรสชาติเนี่ย
เช่นเดียวกันกับเพื่อนบ้านแถบนี้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอาหารรสจัดทั้งนั้น
จริงๆดิฉันคิดว่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยที่แบบซีอิ๊วโชยุก็
เค็มแต่ส่วนใหญ่เขาไม่แต่ว่าเขาไม่ค่อยปรุงรสคือเขามีอาหารที่ไม่ได้ปรุงรส
จะไปฝั่งยุโรปแหละถ้าจะบอกว่าไม่เค็มมากถูกไหมถ้าไป
โอ้โหนั่นก็มันเลยนะ
เป็นนมเนยไปเลย
นั่น
แต่เขาก็จะกินพวกอาหารแปรรูปพวก
ใช่ถ้าอย่างพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยที่เขากินกันอันนั้นแหละ
ก็เค็ม
แหล่งโซเดียม
ใช่ค่ะ
สรุปแล้วเราเลิกกินหรือไม่ไปกินนี่ไงเนื้อปลอมเมื่อกี
้ดีต่อสุขภาพ
มีตัวเลือกอะไรบ้างตอนนี
้ค่ะซึ่งนักวิจัยเนี่ยเขาหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาได้บอกวิธีแก้มาว่าเราจะทำยังไงดีที่จะลดปัญหาสุขภาพเหล่านี้ซึ่งเขาเสนอมาก็คือเราปกติเนี่ยเราจะบริโภคเกลือที่เป็นที่มาจากโซเดียมซะส่วนใหญ่โซเดียมประกอบซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้เขาเสนอทางเลือกมามีคุณวินิฐาคุณทิพย์ตะวันเคยได้ยินเรื่องเกลือโพแทสเซียมไหมคะ
เห็น
ค่ะ
มีขายค
่
ะ
ใช่ค่ะซึ่งเกลือโพแทสเซียมเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเค็มที่เทียบเท่าหรือพอๆกับเกลือโซเดียมแต่ว่า
เกลือโพแทสเซียมน้อยกว่าหรอ
ใช่ค่ะก็คือจะมีส่วนผสมของโพแทสเซียมมากกว่าโซเดียมซึ่งเกลือโพแทสเซียมเนี่ยจะไม่ทำให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยสูงเท่ากับโซเดียม
เดี๋ยวนี้ก็จะมีขาย
เค็มเท่ากันแต่สุขภาพดีกว่า
เค็มปลาแรมปลาแรมต้องบอกว่าอย่างนี้รสชาติต่างกันนิดหน่อยสำหรับคนที่สังเกตแต่มีขายแล้ว
เหมือนสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะ
กึ่ง
อันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนความเค็
ม
สารให้ความเค็มแทน
เกลือโอเคประมาณนั้นนะคะอ่ะซึ่งเรื่องของเกลือเนี่ย จากจีนใช่ไหมดิฉันมีที่น่าสนใจที่อังกฤษเหมือนกันเขาก็มีปัญหาสุขภาพโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าอัตราของคนที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างโรคหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นต่อปีแล้วก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 กว่าเคสเพราะการกินเค็
ม
คือที่อังกฤษเนี่ยตั้งแต่ปี2554เขามีการเหมือนเป็นการทำข้อตกลงเป็นข้อกำหนดร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกับบรรดาผู้ผลิตอาหารต่างๆที่จะช่วยกันลดปริมาณเกลือในอาหารหน่อยเพื่อระยะยาวเพื่อที่จะลดปัญหาสุขภาพในประเทศเสร็จทีนี้นักวิจัยเนี่ยเขาเพิ่งมาลองสังเกตดูที่ทำข้อตกลงกันไปเนี่ยปี2554แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามามองย้อนไป13ปีก็ประมาณ 2,549 นะเสร็จแล้วบอกว่าพบว่าปรากฏว่าคนอังกฤษเนี่ยไม่ได้กินเค็มน้อยลงสักเท่าไหร่เลยแม้ว่าจะมีการทำข้อตกลงขึ้นมาก็ตามคืออย่างที่บอกไป UN บอกว่า5กรัม
ต่อวัน
อันนี้อังกฤษเขาบอกว่าให้กินได้วันละไม่เกิน6กรัมหรือเทียบง่ายๆก็คือวันละ1ช้อนชาสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเด็กให้ลดลงไปครึ่งนึงเหลือแค่วันละ3กรัมพอแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนอังกฤษโดยเฉลี่ยแล้วกินเกลือวันละ8กรัมนี่เฉลี่ยนะก็มีคนที่กินมากกินน้อยและเท่ากับว่าคนอังกฤษเดินมา3คนเนี่ยมี2คนที่กินเค็มเกินขนาดรอดไปแค่คนเดียวดังนั้นมันก็จะมาจากสาเหตุอย่างที่บอกไปคุยไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือของแปรรูป
ใช่ค่ะ
ไส้กรอกแฮมต่างๆนานาซาลามี่ที่เค็มที่หมักเกลือ
เบคอน
ใช่ขนมปังซึ่งก็ปรุงเกลือปรุงเค็มและอาหารสำเร็จรูปต่างๆที่เป็นปัญหาในบ้านเราด้วยเช่นกัน
คือพวกอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เรื่องของอาหารที่ปรุงคือร้านอาหารปรุงนอกบ้านเราไม่ได้ปรุงรับประทานขึ้นเองรับประทานสำหรับรับประทานเองที่บ้านนะนะบางทีเราก็ควบคุมยากเขาก็ต้องการทำให้รสมันจัดจ้านอร่อย
ถ้าไม่อร่อยคนก็ไม่ซื้อ
ใช่เขาก็มีอะไรก็ใส่เต็มที
่ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยภายในปี2568จะมีคนเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 26,000 คนแล้วก็จะมีคนเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มอีก 3,800 คนซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่หน่วยงานที่ควบคุมเรื่องอาหารที่ต้องไปทำยังไงให้การบังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆเรื่องของการใส่โซเดียม
ประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
เพราะว่าคือทางผู้ผลิตเนี่ยรับข้อตกลงแล้ว
แต่ก็ไม่ทำ
แล้วเขาไม่ได้พูดลงไปในรายละเอียดว่ามันเป็นข้อบกพร่องมาจากส่วนไหนแต่สุดท้ายแล้วคำตอบก็คือคนน่ะยัง
ก็ยังบริโภคกันอยู
่ใช่ดังนั้นก็พอจะเดากันได้เนาะว่ามันมาจากไหนกันบ้างอย่างแหล่งที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นแฮมขนมปังที่ทุกเช้ากินขนมปังปิ้งกับแฮมไข่ดาวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบเบรคฟาสต์อาหารเช้าที่หลายๆคนกินซึ่งนำมาสู่โรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตที่สูงขึ้นแล้วก็นำมาสู่โรคไขมันในเส้นเลือดและอะไรต่างๆที่มันติดสอยห้อยตามกันมาดังนั้นเนี่ยแหละต้องมาย้อนกลับมาดูที่ผู้บริโภคเอง
แต่มันก็ทำยากนะคะคือบางทีผู้บริโภคก็ไม่ได้ทันคิดบ้างหรือว่าเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้แหละว่าปรุงแต่งมากไม่ดีนะเค็มไปไม่ดีหวานไปไม่ดีมันไปไม่ดีแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเราก็ยังเลือกกินสิ่งเหล่านั้นอยู่นะคะ
จริงๆแล้วเขาบอกว่าไอ้การที่มีคนในประเทศเนี่ยอย่างที่คาดการว่าจะมีคนป่วยเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคนในอีกประมาณ5ปีข้างหน้า มันไม่ใช่แค่นำมาสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรืออะไรมีผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าจะทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณเกือบ 1,000 ล้านปอนด
์
คิดเป็นเงินไทยก็หลายพันล้านบาททีเดียวอาจจะเป็นเรื่องที่ทางการไทยหรือว่าประเทศแถวๆนี้อาจจะต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะ
ใช่ใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของสุขภาพพอคนป่วยแน่นอนรัฐก็ต้องมาดูแลไงมันก็นำไปสู่เรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรหรือว่าแรงงาน
ก็ไปแบกรับภาระก็ดูแลกันไปนะคะแล้วนี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันค่ะติดตามรายการหน้าต่างโลกได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS Digital Radio นะคะฟังย้อนหลังกันได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะวันนี้เรา3คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม